Değerli dinleyiciler, programımızın konağı şair ve aktivist Leyli Xudayi ile İran Azerbaycanında kadınların üzleştiği ayrı seçkilik ve baskıları danışacak. Leyli Hanım, kadınların üzleştiği baskılar dedim, ama bunun bir bölümü de aslında uşak problemi olarak ele alınmalıdır sanki. Çünkü kız uşakları da bir şekilde bazı ayrı seçilişleri tecrübe edirler. Öyle değil mi?
Selamlar Ali Reza Bey. Bəli, elədir. Əlbəttə, mən qısa bir tozih vermək istəyirəm. Burada Erik Erikson'un bir nəzəriyyəsi vardı. İnsanın ictimai rəvani və vaqe o şəxsiyyət rüştünün moridində gözəl bir nəzəriyyəsi vardı. İnsanın dünyaya gəlməsindən ta ölümünə can bunu 8 mərhələyə bölübdür və bunun 5 mərhələsi dünyaya gələndən ta ərcənlik yaşlarının sonuna candır. 4-cü mərhələ və 5-ci mərhələ mənim nəzərimə ən önəmli mərhələlərdir. 4-cü mərhələ 6 yaş ta 11 yaşdır. Çünki bunda özgür olaraq uduzmaqdan qorxmadan və öz istedadlarını tapıb gələcək üçün amada olması lazımdır. Təhqirin qarşısında durub və daha çox çalışmalıdır. 5-ci mərhələ ki 11 yaşdan da ərcənliyin son yaşlarına candı. İndi bu yaşlar 16 və ya 18 və ya 20 də ola bilər. Öz hüviyyətini tanıyıb və müstəqil olmağa başlamasıdır. Qızlarımız həmin gələcəyin qadınları İranda bu mərhələdə, yəni 4-cü mərhələdə 6 yaş qutaranda mədrəsiyə başlayırlar və siz düşünün, tam özgür olması gereken bir dönem. Hicab onlara təhmil olunur. İstemediği şekilde giyinib, başlarını örtüb ve mədrəsiyə gedirlər. Bilirsiniz ki, İslam qanunlarında hicab kadına 9 yaşdan icbari sayılır. Ama İranda mütəssifanə 7 yaşdan bunların başlarını örtürlər ve hicabı onlara təhmin edirlər. Deyirlər ki, yox, hicab özgürlüğe mane olmaz, ama mən deyirəm ki, hicab intihab olunmasa özgürlüğe mane olur. Ve bu özgürlüğü onlardan almaq yaşamın en önemli döneminde onların ruhlarına ve elbette ki şahsiyetlerine zarba vurur. Bu bütün ölkede, yani İranda yaşanır, ama Azerbaycan'da bir böyük problem daha var. Kız uşaqlarımız hiç bilmedikleri ve danışmadıkları biqana bir dilinden yazmağı ve oxumağı başlayırlar. Ana dillerini evde koyup tamamen farklı bir dilinde mədrəsiyyə gedirlər ve bu onların ruhiyyəsini təsir koyur. Çünkü onlar korkurlar ve nümrələri yuxarı olmaq istəyir ve bu özgüven onlardan alınır. Özgüveni olmayan bir cəmiyyətdə bu gələcəyin qadın haklarından da difa edə bilməzlər.
Leyli xanım, deyirsiniz indi Türk uşaqlar ya digər qeyri-fars uşaqlar? Yani oğlan uşaqları da bu problemi yaşayırlar. Size göre bu kız uşağına daha çok zarar verebilir mi? Yani o özüne inam, özgüven meselesinde.
Bilirsiniz, baskı kızların üstüne daha çoktur. Məhdudiyyətler daha çoktur. Oğlanlar zindicanlığın ayrı mərhələlerinde de azad oldukları için, məxsusən ərcənlik döneminde azad oldukları için ve camiye rahat getmek için o kontaktlarında, rabitelerinde daha özgür oldukları için biraz özgüven sahibidirler. Ama kızlarda çok az bu ittifak düşür. Çünkü kızlar büyüdükçe, o ercenlik dönemine başladıkça, bunlar daha da çok camiye gitmekten korkurlar, daha çok çekilmek istiyorlar, daha çok sessizleşirler. Çünkü məhdudiyyatları görürler ve görürler ki, özgürlük yoktur. En sade meselelerde görürlər ki, baskı vardı. Məsələn, təxsürmək deyir, işte, futbol oynamaq deyir, stadiuma getirmək deyir, öz istədikləri kimi giyinib dolanmaq deyir. Bunların hamısında məhdudiyyətləri vardı. Və mən fikirlərəm ki, erkək uşaqlarında özgüvən, bu problemler olmadığı üçün özgüvən daha çoxdur. Əlbəttə ki, bunlar gələcəkdə də təsir qoyur. Xanvadələr bu asibləri cüdran eləyə bilərlər, amma əslində xanvadələr də çox güclü olmalıdır. Çünki Avropada məmunən belə bir şeylər mədrəsənin boynuna olur və mədrəsə onları daha istimailəşdirir. Amma bizim istimada bu ağır yükü ailələr biraz olmuş olsa da alsınlar. Ailələr normal bir ailədən danışır. Yəni bu ailələrcə, məsələn, boşanmayıblar, ehtiyadı olan içində yoxdur. Məriz yox, məlul yox və ya yoxsul dərirlər. Və bunların hər birisi əgər ailədə olsa, البته چه ورلن زمان و اوشاقدارا از اولاجاقده و جبران اولمیان بوشلوقلار اولارن روحیاسنه و شخصیتلارنده یر آلاجاق.
Deyirsiniz, məktəbdə uşağı, qız uşağını topluma girmək üçün hazırlamaq yönündə bir fəaliyyət yoxdur.
Yoxdur.
Bu biraz da elə İran İslam Respublikasının baxışı ilə əlaqəli deyilmi? Çünki əsasən onlar qadını çox da toplumda deyil, evdə istəyirlər.
Əlbəttə ki, özürdür. Nizam bir məzhəbi, sünnəti məzhəbi bir nizamdır. Orada önce əllərindən gəlir insanları, məxsusən qadınları sayılırlar ki, modern dünyadan uzaqlaşdırsınlar. Onun üçün də baskılar hər gün çoxalır, hər gün şiddətlər daha da çoxalır və heç bir nəhad yoxdur ki, bu qadınlardan himayət eləsinlər.
İran Azərbaycanında aşağı-yuxarı qadınlar eyni baskıları təcrübə edirlər. Ya bu onların ictimai mövqeyinə görə, işinə görə, ya işsizliyinə görə və ya yaşadığı bölgəyə görə dəyişir.
Baxın, Əli Rəza bəy, hər harda ki qadın var, orada baskı var, şiddət var, xuşunət var. Yəni, mənim nəzərimə İranlı belədir. Amma bunu mən paytaxtda uzaq olan şəhərlərdə və məxsusən Azərbaycanda daha çox görürəm. Bilirsiniz, mən Azərbaycanda da yaşamışam, Şirazda da. Şiraza gedəndən sonra o tərəflərin, Fars tərəflərin, qadınların nə qədər daha fərqli yaşadıqlarına da şahid idim. Və cəlib buradadır ki, orada da Qəşqayi türklər də özlərinə görə bir çəkinmaq, bir səssizlikləri və susmaqları var idi. Bilmirəm, adın kültür qoymaq ola bilər bunun ya yox. Bəlkə də kültürün təsəllütü bahis olub ki, türk qadınlar basıqlara səssiz qalsınlar.
Bu, o sizin məktəb məsələsi ilə əlaqəli işarə elədiyiniz, dediniz, başqa dildə bunlar təhsil almaya məcbur qalmaları da onlarda özünə inamı azaldır. Bu, onunla nə qədər əlaqəli ola bilər?
Məncə, kamilən müstəqim bir təsiri vardı. Yəni, titik bir zamanlardan bunların bunu örgədirlər ki, bir şeylər sizə təhmil olacaq və sizin haqqınız yoxdur ki, özünüzdən dipa eləyəsiniz, çünki qanun sizə qarşıdır. Və bu titik mərhələlərdə də gəlir, bu universitə mərhələsində də xanvadələr tərəfindən, ictima tərəfindən də həman baskılar başlayır və bunları örgədir ki, bu şəkildə səssiz qalacaqsınız. Bilirsiniz, mədrəsə qurtulandan sonra xanvadələrin bir çoxu istəyirlər ki, uşaqları, daha çox qızları evlənsin. Ərkəklər bu muhatda azaddırlar. Danışqaya gedə bilərlər, iş tapa bilərlər. Amma qızların üstündə baskılar daha çoxdur. Xanvadələr bunların, bəzi xanvadələr bunların evlənmələrini istəyirlər. Niyə istəyirlər? Bəzən yoxsulluq səbəbi olur. Bəzən də fikirlər bəzi ki, universitetə getməsələr, Ruzbəy Səadəti bəy dedikləri kimi, öz danışqaya gedəcəklər, öz həqlərini tanıyacaqlar, öz həqlərini tanıyıb, öz əlləri, öz ciblərində olacaqdır. Hələ-hələ həyat yoldaşı seçməyəcəklər, evlənməyəcəklər və ya evlənsələr, öz həqlərini tanıdıqlarına görə boşanmaq və təlağın ehtimalı daha çoxdur. Və bərəncə bu dramı yaşamasınlar, gəlirlər uşaqları bu yaşda, 17-18 yaşlarında məcbur edirlər ki, izdivac eləsinlər, uşaq sahibi olsunlar, öz dedikləri kimi yuva qursunlar və o böyük ortama ki, universitə vardı, cəmə vardı, ona varid olmasınlar. Analıq və evlilik vəzifələri ilə dərbağı başları qarışsın.
Yəni, siz dediniz, qadınların gedib təhsil alıb, təhsil aldıqdan sonra çalışıb, nisbi iqtisadi müstəqillikləri olduqdan sonra bəlkə artıq ailədən söz eşitməzlər. Amma bu arada bir də çalışan qadınların da problemlərini biz çox eşidirik. Qadınların həm iş mühitində yaşadıqları problemlər var, həm də iş tapmaqda yaşadıqları problemlər var.
Bəli, çalışan qadınlar var, universitetə gedən qadınlar var, bunların hər birisi fərqli baskılar altındadırlar. Məsələn, fərz edək, universitetdə qəbul olanlar, hələ bir də ev tərəfindən bir sərə şeylər, baskılar yaşayırlar ki, ailələr gərək izin verərlər ki, onlar universitetə gedələr. Əgər başqa bir şəhərdə olsa, babalarının, atalarının ya evde olan erkeklerden icazını istediler ki, başka bir şehre geçsinler. Ve bilirsiniz, emniyetsizlik ve camide olan o kanunsuzluk bahis olur ki, bazen xanvadeler buna bile icazə vermesinler. Olub ki, hətta qadınlar, çün istirdilər və istərləri var ki, gedərək üniversitədə oxuyorlar, şiddətə məruz qalıblar. Ki, bəzi xanvadələr bu şiddətə qeyrət deyirlər. Babası qeyrət deyirdi ki, qoymadı bu cəsin danışqağa. Məsələn, qardaşı qeyrət deyir ki, qoymadı gedə danışqağa. Belə şeylər də yaşanır. Və həmçinin onlar ki, ailələrdən uzaqdırlar, şəhərlər, uzaq şəhərlərdə yaşayırlar. O şəhərin adamları onlara bir negativ bir baxışları vardı. Və mən şəxsi nəzərimi deyirəm, mənim özüm də əgər bir qızım olsaydı, İranda yaşasaydım və qərar olsaydı ki, təh yollayam ayrı bir şəhərə, İranda olan əmniyyətsizlik üçün mənə sabit olunubdur. Mən özüm hətmən evimi dəyişib, ondan baxım şəhrimi dəyişərdim. Çünki İranda qanun yox, əmniyyət yox, himayət yox və hər şey qadınlara qarşıdır. Çalışan qadınların moridində bir tozih vermək istəyirəm. Bilirsiniz ki, qadınlar evdə her şeyden önce erkekten icazə almalılar çalışmaqları için. Kiçik şəhərlərdə, çətlərdə çalışan kadınların hətta təsminləri yoxdur ki, o iqtisadi lahazdan kontrol əllərində bile dəyir. Yəni, gedirlər, qazanırlar, gətirirlər evə, sonra bu pulun üstündə təsmin tutulur. Geçen bir ildə mən neçə nəfərlə danışmışam bu mövzuda Təbrizdən çox eşitmişəm. Deyirlər ki, şirkətlər mədariş və diplomaları almadan öncə onların mücərrəd və ya mütəhil olduqlarını soruşurlar. Və onlar ki, mütəhildirlər, məmulən rədd olurlar.
Evli olanları çox işə almaq istəmirlər deyirsiniz.
İstəmirlər və məmulən cavan və mücərrəd olmaqlarını istəyirlər. Bu son illərdə yeni şirkətlər və karxanalar vardı ki, dəsmuzları çox-çox aşağıdır. Erkəklər məmulən bu durumda çalışmaq istəmirlər, amma qadınlar olan məhdudiyyətlərə görə və məcbur olduqlara görə o az dəsmozla gedirlər o yerlərdə işlirlər və məcburlar onların hər dediklərini boyun əysinlər. Çünki etiraz edə bilməzlər, etiraz eləsələr də işdən atılacaqlar. Böyük şirkətlərdə də qərar olsa ki, tədili niro üçün oranın şəraiti dəyişilə, əvvəl ixrac olanlar qadınlardırlar, bunu bilirsiniz. Yəni, əvvəl qadınlardan seçilir və ixrac edirlər. Əgər təzə bir qanunlar və ya təbsirələr gəlsə, əvvəldə qadınlar məhdud olurlar. Və bu şəkildə, yəni dərvağı işləyən xanımların üstündə də, çalışan xanımların üstündə də həmişə baskı var. Necə ki, normalda, qanunlarda, boşanma haqqı, hizanət haqqı, ülkədən çıxma, musafirətə getmək, bunların hamısı bir güclünün, indi olmuş olsa bir erkəyin rizayətinə və imzasına bağlıdır.
Bir də Leyli xanım, dediniz ki, mənfi baxış var o qadınlara ki, ailələrindən uzaqdırlar. Əslində, bu bəzən öz şəhərlərində də ola bilər və ya bəzən boşanmış qadınlar üzərində də ola bilər.
Əlbəttə ki, özürüdür. Bilirsiniz, bu haqsızlıqlar, bu fişarlar bahis olur ki, onlar oradan ki, başarırlar, camədən uzaq dursunlar, etiyada səbəb olur, depresiyonlara səbəb olur. Ruhi rəvanın xoşluqlara səbəb olur. Hətta onların gəlib evdə uşaqlara uyguladıqları şiddətə səbəb olur. Çünki bir güclüdən bir baskı fişar altındadırlar və gəlirlər evdə özlərindən daha gücsüzlərin üstündə o özlərin aramladırlar. İndi qışqırmaqla oldu, vurmaqla oldu, onlara səxt tutmaqla oldu. Və bunların hətta uşaqların da ruhi rəvanı cəhətdən xətərdədirlər. Bu qadınlar bir yer axtarırlar ki, orada sözlərin desinlər, amma o yer İranda və Azərbaycanda yoxdur və himayət olunmurlar.